Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Inselmilkom, fil-program tal-lum tal-moħ isir palk li sena toħxejra differenti, san komplu inselmu l-figura ta' Dun Karm il-poeta nazjonalitana li daw l-aħħar ġimgħat iċċelebrajna il-50 sena mill-mewt tiegħu. Aħna ġa għamilna program forma insejħlu jien dialog bejn tlieta jiena li nħobb infittex dak li hu paradossali anki fil-titli li nagħtu għall-programmi tagħna minn ħina u Selejn semmejnieh Dun Karm ommu u l-kanarin kellu biex ngħid hekk tweġiba tajba minnkom is-semmija u allura ħsibna illi illum ukoll anki taħt forma u sura differenti nkomplu bdina t-tislima lil Dun Karm u sanamluha billi minn tliet CDs san nisimgħu il-mużika, il-poeżiji immużikati ta' Dun Karm. Il-poeżiji li huma marbuta ma' temi sagri b'mod partikulari nadurawk jobb tas-sema u l-innijiet li għalihom Dun Karm kien magħruf. Innijiet li imorru li lem dik li il-glorja ta' xi qaddis jew ta' xi jaqda imma li jidħol fit-teoloġija sempliċi ta' kuljum kienu ilhom immużikati b'mod partikulari minn Maestro Giuseppi Caruana u oħrajn imma dan l-aħħar anki b'inizjattiva ta' Dominic Gallia saru att ta' poeżiji u mużikati kantati mingħand ta' kantanti magħrufa fostom Doreen Gallia, ma fuq dak nitkellmu aktar tard. Għal naqra u għan nitfa tħassipu tikka wiċċim it ta' soru tal-Blue Sisters, jiena ma nnexxinix nara li Dun Karm ftit jiem qabel miet. Dak iż-żmien kelli direttur tal-kunvent fejn kont nistudja lill-Patri Anġbu Ħaġar, li briħed tiegħu Yunus Ħabi innexxinna naraw postijiet ta' interess f'Malta u Għawdex mill-Mużew tal-Arkeoloġija għal Ħaġar Imu Skorba, sitrari dak iż-żmien għal Sans u saħa sitra il-fabrika tal-ħarib fil-Ħamrun fejn kien hemm żewġ baqar par sider għall-Iberikum, waħda jisimha Milva u l-oħra Mina. Naturalment il-baqar mhux l-istra biex nifhmu. Biex niġu għal Dun Karm. Dan Patrijanċ għalinna li kun xiera li aħna studenti nara wiċċ imwiċċ li Dun Karm il-poeta nazzjonali. Qabel dan ikun imuta li x'il-mewt tiegħu kienet imminenti. U morna sal-isptar tal-Blue Sisters imma s-soru laqetna fil-bitħa u qaltilna li Dun Karm ma kienx qagħda li jara nies. U l-koll għamilna f'qalbna, mhux għax Dun Karm kien qed imut, imma għax ma stajniex narawh. Jien fuq kollox, li fost ħabi kont meqjus il-poetastru, jew il-forziċjatur tal-grupp, u kont assew diżullus. Fil-but ħawt kopja ta' waħda mill-poeżiji tiegħi, biex fil-kas li Monsignor Psajna jistaqsijek fostna kien xemm xi rimmija ta' poeta, jien mistħi mistħi, kont nolli subajja u naqralu dawk il-versi li għadni inżomm miktuba f'pitazz bil-wiċċ tar-Reġina Elizabetta it-tieni. Ma dana il-programm mandux ikun ta' kliem imma aktar ta' mużika. Kif qedtilkom Giuseppi Caruana kiteb ħafna innijiet li kitibhom poetikament Dun Karm, ma l-iktar famuż huwa nadurawk jħobs tas-sema jew il-bit-Taljan ta' Dorjam Ostja Divina li huwa kien kiteb għall-Kungress Eukaristiku. Tant saret popolari illi kważi kważi meta nfirex fl-Ewropa u fil-pajjiżi kattoliċi dan l-innu tilef l-identità tal-awtur u tal-kompożitur tiegħu u dan nafu mill-esperjenza personali tiegħi. Meta jiena kont nistudja l-Italja meta kelli dawk is-16-18 sena u aktar, niftakarni ngħid il xi ħadd mill-istudenti fejn kont Brescia illi dak l-innu ta' Doria Mostja Divina li konna qed inkantaw kitbu kemm bil-Malti u kemm bit-Taljan Dun Karm Psajla l-poeta nazzjonali tagħna. U dan l-istudent qalli kie questo Dun Karm Psajla? Kie l-vostro poeta nazzjonali? Għalli quello là è scritto da un italiano, la musica è da un italiano. Tu di chi? Allora adesso non so, ma non potrebbe. Għalli niftakar il-klim anche fil-kondizjonal, non potrebbe essere stato scritto da un maltese. Ma setax inkiteb minn Malti. Ġifri, kien intesa. Aħna ser nisimgħu kantat mill-Chorus Urbanus tat id-direzzjoni ta' Maestro John Galia. Naduraw kieħob stasera. Xifti ċurilu, attendejt għal-kunċert mill-isbaħ fil-Konkatedral ta' San Juan. L-innijiet ta' Dun Karm, il-biċċa l-kbira, miktuba minn Giuseppe Caruana, kunċert imtella mill-kor Laudate Pueri tal-Basilika ta' San Giorgio Victoria Audesh taħt id-direzzjoni ta' George J. Frendo. Barranġamenti u direzzjoni ta' Joseph Vella. L-interpretazzjoni kif sa tisimgħu ta' dana il-korja sublimi kważi ċelesti u verament ittellek is-sema għalhekk dik il-kelma ċelesti. Kien il-programm il-kunċert kien organizzat mill-uffiċju tal-Prim Ministru li wkoll ħarġu s-CD fil-ktieb flimkien mal-ktejjeb fej fost l-oħrajn hemm ukoll nota tal-Professur Oliver Friġieri min jekk mhux huwa li tant ħadem għal Dun Karm biex jibqa' ħaj u li sa naqralkom silta minnu. L-innijiet huma xogħlijiet minuri ħdejn oħrajn ewlenin, iżda f'dik li komunikazzjoni huma l-aħjar xhieda ta' kif il-poeta letterarju jersaq lejn il-poeta popolari jew l-annej u jqiegħed fuq fom il-komunità damma ta' motivi li huma tagħha stess imlibsin bid-dinjità tal-kelma mirquma u mbidlin f'melodija. Fl-alqa tal-poeżija Maltija, Dun Karm għandu l-mertu li bħalma għamlu poeti barranin bħal John Wesley, Augustus Toplady, Isaac Watts u Sir W. Baker iprovda għamla ta' ktieb tal-innijiet lill-Maltin kontribut li jsippostu fit-tradizzjoni li kienet teżisti u li jindika pass deċisiv il-qudiem fis-siwi tal-kontenut u fis-serjetà tat-tom. Dun Karm ġaba l-innu popolari u tellaw għal-livell ogħla ħafna billi taħ dinjità letterarja u xeħed fih tonalità solenni u elevata li fl-istess ħin ma tidbieċ mill-livell kulturali medja tas-soċjetà. Din is-sintesi tispjega l-valur u s-suċċess tagħhom. L-innijiet ta' Dun Karm jistgħu jinqasmu fit-tnejn, l-innijiet ċivili u l-innijiet reliġjużi. Madankollu minħabba li fil-viżjoni tiegħu li wkoll rifless tal-viżjoni Maltija m'hemmx toħ sostanzjali bejn iċ-ċiviltà u l-fidi.
iż-żewġ orjentamentijiet li il-ħin kollu f'xulxin jissieħbu flimkien biex isawru esperjenza sħiħa waħda. L-ispunt ċivili huma maħlula fi spunt reliġjużi waqt il-kontenut tal-fidi jitbiddel minnu fih f'wirja taċ-ċiviltà tal-poplu. U ħa nibdew billi nisimgħu l-innu Marjan li ħafna minna anki tal-età tiegħi mhux tal-età tiegħi biss niftakru meta konna żgħar l-innu tal-Kungress Marjan, mużika ta' Giuseppi Caruana. Is-solista hawnhekk hija Antoinette Camilleri. U xinejdu għall-innu lill-Madonna fil-ħlewwa ta' Mejju. Hawnhekk għandna s-solisti Maria Frendo, Dorien Portelli, Antoinette Camilleri u Sara Ellis.
Oh,
Sidi uħra illi iġib l-isem
Anja, poeziji ta' Duncan huma immużikati minn min Dominic Gallia u sanħalli il-kliem u l-kant jitwaħdu fl-imkien f'dina iżbuħija illi sa toħroġ kif sa nisimha l-ewwel waħda lil Malta. Il-kantanti li ħadu sem f'dina il-kollezzjoni ta' Gallia huma Doreen Gallia, il-Bajzo, Martina u Keira, għandna wkoll l-istess Dominic Gallia, għandna lil Mary Rose Mallia, kif ukoll lil Lawrence Gray. U xol verament sabiħ anki mill-lat ta' inġinjerek minn Manolito Gallia, missa nisimaw kolla dina il-sidi għalix ma jipermettinniex il-ħin, imma ħna ridna illi l-anja melodika u l-anja poetika jitħaltu fl-imkien f'tislima lil Duncan li ħna ta' Campus FM edin inwaslu lilkom.
Iżda daqsek lil-ħat Inħob fis-sewwa lil-ġara tagħna l-om tal-poeżija lil-lidsin tagħha li doq nimlib bil-lewwa u lil-ċenza ħili iża għalenija. Inħob iżjed lil-oħra ta' ġewwa li għandha fema daslazza qawwija li taf tirbaħ u taħfel lill-edewwa sultana ta' qalb kbira u omma qlija iżda daqshekk lil-ħadd omma Għaxin fissommi Intajt nil-lise U għadmek għadmi U demmek jiġri miħej Daqsek lil-ħad Għalix jekk inti zejra Zetatet umma kbar Ruhu l-ġisem U ċmilek
محروبة حفيفة بحد لجان ġrimati affinki kif mela rak leqdem eċittu fejn ijat il-lum narakin ġerra fil-beraħ tas-sema jak ewba ximkien qatt ħareġ minn ġenfna min feraħ għax kixef ta' ħajtek iż-żmien maħruba ħafifa bħal reġġa
Dawka l-għaniet u l-poezije ta' Dun Carmen mużikati minn diversi mużiċisti aħna naslu fit-tmiem ta' dana l-programm speċjali b'tislima oħra lil Dun Carmen. Jiena u tekniku li kellimija l-lum Carmelu Grek nsilmulkom.